Hai semuanya anak-anak TKJ, selamat datang di podcast Kelas Daring. Ini adalah podcast perdana di Kelas Daring untuk kelas 10 TKJ. Pemrograman. Kenapa sih harus belajar pemrograman? Apa sih itu pemrograman? Nah, pada jurusan TKJ, kenapa harus belajar pemrograman? Kamu harus tahu dulu perbedaan program keahlian antara TKJ, RPL, dan multimedia. TKJ berfokus kepada teknisi. Kamu dilatih untuk menjadi teknisi jaringan, teknisi komputer, konfigurasi, dan memberikan solusi pada permasalahan jaringan. Sedangkan program keahlian RPL atau rekayasa perangkat lunak ini lebih berfokus kepada programming, coding berbasis web, mobile, dan desktop. Terakhir ada multimedia, fokus ke konten, desain grafis, video, animasi, videografi, dan lain sebagainya. Nah, saya kan TKJ, kenapa saya harus belajar pemrograman dasar? Pada tingkat dasar kelas 10, kamu akan belajar basic dari 3 program studi ini. Kamu akan belajar basic TKJ, kamu akan belajar desain grafis untuk basic multimedia, dan kamu belajar pemrograman untuk basic rekayasa perangkat lunak atau RPL. Nah, kenapa sih penting belajar pemrograman? Pernah dengar Steve Jobs? Pendiri Apple pernah berkata, pemrograman itu penting untuk dipelajari supaya pikiran kita bisa digunakan. Senada dengan Bill Gates, pendiri Microsoft, pemrograman penting dipelajari supaya pemikiran kita bisa berkembang dengan baik. Hal senada juga disampaikan Mark Zuckerberg. Nah, nama-nama ini adalah nama-nama besar dalam bidang IT. Ini adalah pendiri perusahaan-perusahaan besar. Jadi, kenapa penting belajar programming? Karena belajar programming akan membuat kita menjadi berpikir secara logik, mampu memecahkan permasalahan, mempunyai kemampuan berpikir logis, kemampuan berpikir sistematis, kemampuan melakukan analisis, kemampuan manajerial, kemampuan problem solving, keterampilan komunikasi, dan keterampilan rekayasa informatika, penguasaan bahasa asing, dan pemahaman bahasa pemrograman. Nah, untuk profesi di bidang IT itu banyak sekali. Salah satunya adalah programmer. Programmer di Indonesia itu masih sangat minim. Menurut laman anakteknik.com, Indonesia masih sangat kekurangan programmer. Jadi masih dicari nih, programmer di Indonesia masih menjadi peluang profesi yang dicari banyak perusahaan. Kemudian untuk programmer sendiri, bidang pekerjaannya biasanya punya spesialisasi yang ditekuni dalam perkembangan karirnya. Contohnya ada programming untuk programmer yang fokus ke web programming, ada yang berfokus ke desktop, ada yang mobile programming, dan ada game. Kalau untuk jenjang karirnya secara umum dikategorikan menjadi 3, yaitu junior programming, kemudian ada senior programming, ada front end, back end. Nah, ini tergantung dari kemahiran kamu di bidang programming. Nah, yang harus dikuasai adalah bahasa pemrograman. Apa sih itu bahasa pemrograman? Untuk menjadi seorang programmer, kamu harus tahu bahasa pemrograman dan kamu harus bisa menguasainya. Bahasa pemrograman merupakan untaian kata-kata berupa instruksi atau perintah-perintah yang biasanya terdiri dari banyak baris yang bisa dimengerti oleh si komputernya. Jadi bahasa programmer ini wajib dikuasai oleh seorang developer program untuk membangun sebuah aplikasi atau software. Dan untuk membuat aplikasi tertentu, maka digunakan juga bahasa pemrograman sesuai dengan kebutuhan aplikasi yang akan dibuat. Contohnya untuk mobile, kamu mau buat aplikasi yang ke Android, jadi kamu fokusnya ke mobile programming. Kalau untuk web, jadi web itu berarti web programming atau desktop programming. Nah, bahasa pemrograman ini disesuaikan dengan tujuan software atau aplikasi yang akan kamu buat. Kita kenali dulu ada 10 bahasa pemrograman populer di Indonesia, dilansir dari codepolitan.com. Yang pertama itu ada Java. Java merupakan bahasa pemrograman yang dapat dijalankan di berbagai platform, mulai dari PC sampai perangkat mobile. Nah, bahasa pemrograman ini dikembangkan pertama pada tahun 1991 oleh Sun Microsystems. yang kemudian dilepas pada Oracle. Nah, nama Java sendiri dipilih karena salah seorang pendirinya adalah James Gosling, sangat menyukai kopi murni yang langsung digiling dari mesin giling atau kopi tubruk, di mana kopi jenis ini berasal dari Pulau Jawa di Indonesia. Wah, jadi bahasa pemrograman berasal dari Jawa ya, Java. Java menjadi salah satu bahasa pemrograman terpopuler bukan karena tanpa alasan. Bahasa pemrograman ini memiliki kelebihan seperti bisa dijalankan di sistem operasi yang berbeda, kemudian mendukung OOP atau Object Oriented Programming, sehingga programmer lebih mudah dalam menyusun programnya. Kemudian yang kedua ada C. Nah, C ini adalah bahasa pemrograman tertua yang pernah ada. Bahasa pemrograman C dikembangkan di sekitar tahun 70-an. Pembuat bahasa C adalah Dennis Ritchie. Bahasa C menjadi bahasa pemrograman yang populer di Indonesia karena hampir sebagian besar perguruan tinggi, jurusan IT maupun lembaga kursus itu menggunakan bahasa C untuk basic pembelajaran pemrograman. Nah, bahasa C ini menjadi dasar untuk menjadi bahasa pemrograman yang lainnya karena memang bahasa C ini bisa disebut sebagai bapaknya bahasa pemrograman, seperti C Sharp, Java, C++, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada PHP. PHP bukan pemberi harapan palsu ya. Ini adalah Hypertext Preprocessor. PHP, Hypertext Preprocessor, merupakan bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan di Indonesia. Selain karena gratis, PHP banyak digunakan karena bahasa pemrograman ini merupakan server-side scripting yang memang dirancang untuk membangun website dinamis. Jadi, kalau kamu mau membuat sebuah website, kamu bisa menggunakan bahasa pemrograman PHP. PHP pertama kali dikembangkan oleh Rasmus Ledroff. Apa namanya, Rasmus Ledroff. Yang keempat ada Visual Basic. Nah, Visual Basic adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Microsoft. Bahasa pemrograman ini menawarkan IDE visual dalam pembuatan softwarenya. Dan bahasa pemrograman ini dikembangkan untuk membuat software berbasis operasi Windows ya. Yang kelima ada Python. Python namanya terdengar seperti nama ular, tapi ini bukan dari ular ya, ini Python termasuk bahasa tingkat tinggi. Nah, bahasa pemrograman itu ada bahasa tingkat rendah, ada bahasa tingkat sedang, dan ada bahasa tingkat tinggi. Bahasa tingkat rendah itu mesin, hanya mesin yang bisa mengerti bahasanya. Kemudian paling tinggi bahasa pemrograman paling tinggi itu ada contohnya Python. Ini bahasa, kalau bahasa pemrograman tingkat tinggi itu sudah bisa dimengerti dan mudah dipahami, kemudian lebih tampilannya lebih grafik, lebih sudah ada strukturnya, lebih terstruktur. Nah, Python ini menjadi bahasa pemrograman yang dapat membangun aplikasi, baik itu berbasis web ataupun berbasis mobile. Bahasa Python termasuk ke dalam bahasa pemrograman yang cukup mudah bagi pemula, karena bahasa tersebut mudah untuk dibaca dengan sintaks yang mudah untuk dipahami. Nah, banyak perusahaan besar menggunakan Python dalam pengembangannya, seperti Instagram, Pinterest, dan Ergio. Python juga digunakan oleh para pengembang Google, Yahoo, dan juga NASA. Kemudian yang keenam ada C++. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk belajar pemrograman dasar. C++ merupakan bahasa pemrograman pengembangan dari bahasa C. C++ dan C memiliki sintak penulisan yang hampir sama. Meski begitu, kedua bahasa pemrograman ini memiliki perbedaan pada penyelesaian masalahnya. Pada bahasa C, penyelesaian masalah dilakukan dengan membagi-bagi ke dalam submasalahnya. Sedangkan C++ berorientasi pada objek, di mana permasalahan dibagi ke dalam kelas-kelasnya. C++ pertama kali dikembangkan oleh Bjarne Stoutrup. Nah, C++ ini menjadi bahasa pemrograman populer karena banyak juga perusahaan software besar menggunakan bahasa C untuk membangun softwarenya, seperti Adobe, Firefox, atau Winamp untuk pemutar audio di laptop, dan lain sebagainya. Yang ketujuh ada JavaScript. Nah, JavaScript ini adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Netscape. Pengguna JavaScript saat ini kebanyakan terdapat pada pengembangan web. Nah, ini khusus untuk web programming. Dan yang kedelapan ada C, C Sharp. Nah, ini adalah pemrograman yang dikembangkan oleh Microsoft yang menggabungkan antara prinsip C dan C++. Yang kesembilan ada Objective C ya, Objective C. Ini adalah bahasa pemrograman yang berorientasi pada objek. Dan yang terakhir adalah Action Script. Nah, ini 10 bahasa pemrograman populer menurut codepolitan.com. Nah, kita akan mempelajari yang basic dulu di bahasa pemrograman C. Nah, kita sudah memutuskan bahwa pemrograman dasar menggunakan bahasa pemrograman C++. Nah, aplikasi apa saja yang sudah dibuat dengan C++ itu ada, pertama ada Inkscape. Nah, ini aplikasi untuk desain vektor seperti CorelDRAW, ada Illustrator. Nah, ini dibuat dengan C++ juga. Kemudian ada Krita, ini juga aplikasi untuk menggambar dan melukis. Selain itu, aplikasi yang pernah dibuat dengan C++ adalah ada Winamp Media Player, ada Mozilla Firefox, kemudian ada Chrome, Microsoft Office, ada Photoshop dan Adobe Illustrator. Nah, kemudian apa yang harus kita pelajari, apa yang harus kita pahami pertama kali untuk belajar bahasa pemrograman? Kamu bisa lihat di silabus dan materi yang sudah di-share ya. Untuk silabus yang pertama itu yang kita pelajari ada KD31 algoritma pemrograman. Nah, jadi algoritma pemrograman ini adalah materi pertama untuk bahasa pemrograman. Kemudian untuk perangkat yang harus ada kalau kamu belajar pemrograman, yang pasti adalah kamu harus punya laptop. Wajib, nggak bisa bekerja tanpa ada laptop, karena memang membuat aplikasinya dengan laptop, dengan bahasa pemrograman C++. Oke, untuk algoritma pembelajaran kita masuk ke bab 1, algoritma pemrograman. Tujuannya adalah kamu yang pertama harus memahami konsep algoritma, memahami struktur algoritma, memahami algoritma menggunakan bahasa natural algoritma, memahami pseudocode flowchart menggunakan tool flowchart, pengenalan variabel, pengenalan tipe data, dan pengenalan operator. Nah, algoritma, pernah mendengar bahwa nama algoritma ini adalah salah seorang tokoh Islam ya. Ini adalah nama ilmiahnya dari Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Bagi kalian yang sedang berkecimpung dalam dunia komputer, maka seharusnya mengetahui siapa orang yang ibu sebutkan. Ialah adalah algoritma. Dia adalah seorang ilmuwan Islam yang karya-karyanya di bidang matematika, astronomi, astrologi, dan geografi banyak menjadi dasar pengembangan ilmu modern. Oke, algoritma itu apa? Algoritma itu urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Itulah algoritma berpikir logis. Urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Nah, algoritma dapat menyelesaikan satu permasalahan dalam waktu yang singkat. Contoh sederhananya, kamu... Kamu akan mengirim surat ke kantor pos. Nah, ini contoh algoritmanya. Maka penulisan algoritmanya yang atau urutannya yang pertama menyiapkan peralatan tulis. Yang kedua, menulis surat. 3, surat dimasukkan ke dalam amplop. 4, amplop ditempeli perangko. 5, pergi ke kantor pos terdekat. Nah, itu dia urutan algoritma pemecahan masalahnya. Memecahkan masalah mengirim surat. Contoh lagi, apa yang sekarang yang baru? Mengirim tugas di classroom. Nah, seperti apa algoritmanya? Ini tugas kamu, silakan ambil pena, ambil buku catatan. Kamu membuat algoritma atau urutan langkah-langkah mengirim tugas di aplikasi classroom. Tugas 1. Ya, tugas 2. Tugas 2-nya Ibu sebutkan poin-poinnya, kamu urutkan mana algoritma yang benar ya. Algoritma berangkat sekolah. Ya, algoritma berangkat sekolah Ibu sebutkan urutannya, kamu tulis urutan yang benar, mana urutan yang benar. Ibu menyebutkannya secara acak. Ya. Sudah diambil penanya. Ya, ini ya algoritma berangkat sekolah. Cari ruang kelas. Itu yang pertama. Kedua, pergi ke sekolah. Tiga, bangun dari tempat tidur. Empat, sarapan pagi. Lima, mandi pagi. Enam, masuk kelas untuk belajar. Nah, silakan kamu buat mana urutan yang benar dalam penulisan algoritma berangkat sekolah. Ya, demikian dulu untuk pembelajaran algoritma. Jadi dapat kita simpulkan bahwa algoritma itu adalah langkah-langkah tentang strategi pemecahan masalah. Ya, langkah-langkah, urutan langkah-langkah yang logis dalam menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis. Nah, untuk strukturnya, kemudian apa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat algoritma itu nanti sudah ada di materinya, silakan dibaca dan dipahami. Kemudian materinya diringkas ya, diresum dan dicatat di catatannya. Untuk tugas ini nanti kamu buat di buku catatan, kemudian kamu foto dan akan ibu buatkan untuk classroomnya nanti pengirimannya. Oke, demikian dulu kita bahas tentang algoritma, tentang dasar pemrograman, tentang belajar programming. Nah, ini ada beberapa tips untuk belajar programming. Untuk prakteknya nanti bagaimana membuat programnya, aplikasi apa yang kita pakai, kemudian struktural prakteknya seperti apa itu nanti setelah kita mencobakan prakteknya. Sekarang kita belajarnya pengetahuan dulu, kita ketahui dulu dasar-dasarnya. Oke, untuk penutupnya ibu membuat 10 tips belajar programming. Yang pertama, tentukan tujuannya. Tujuan goal kamu apa? Ya, kalau memang kamu serius menjadi programmer nanti, tentukan goalnya. Kamu akan spesialisasinya apa? Bisa mobile apps, ada programmer web, atau game, atau IoT, Internet of Things, sekarang lagi banyak digunakan. Kemudian yang kedua, menyiapkan mental. Nah, untuk menjadi programmer, kamu harus punya mental pantang menyerah, tidak mudah menyerah. Kemudian gigih, sabar. Nah, ini mental yang harus dipunyai oleh seorang programmer, karena akan banyak sekali masalahnya. Tugas kamu yang memecahkan masalah itu. Jadi belajar coding itu tidak mudah. Coding itu adalah skill yang harus dilatih, harus diasah, pantang menyerah, dan lebih ke problem solving. Kamu harus bisa berpikir logis untuk memecahkan masalahnya, yaitu mental. Yang ketiga, pilih teknologi atau bahasa pemrogramannya. Nah, ini sudah ibu bahas tadi, bahasa pemrograman basic. Kita mulai dari yang basic untuk memudahkan kamu sebelum kamu mempelajari yang lebih tinggi nanti kalau kamu mengambil jurusan kuliah di teknik informatika ya, atau kursus dan belajar otodidak lainnya. Kemudian yang keempat, mencari sumber belajar. Nah, jika kamu tertarik menjadi programmer, kamu bisa belajar otodidak. Sekarang itu banyak sekali kursus online, banyak sekali tutorial di YouTube, ya, bagaimana membuat aplikasi, baik itu aplikasi berupa website, bagaimana membuat game, bagaimana membuat aplikasi mobile. Nah, itu bisa kamu pelajari secara otodidak. Kembali lagi ke mental, artinya gigih. Jadi, walaupun di rumah, kamu harus belajar untuk produktif, untuk terus belajar. Intinya sebenarnya bukan sekolah, tapi yang terpenting adalah belajar. Jadi, belajar itu bisa di mana saja, kapan saja. Kembali lagi ke niat kamu dan kembali lagi ke tujuan kamu apa. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kita lanjutkan di kelas daring berikutnya di bahasa pemrograman C. Untuk mata pelajaran pemrograman dasar. Selamat belajar, selamat tetap di rumah, jaga kesehatan, kemudian tetap semangat. SMK bisa, SMK hebat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.